У эфіры радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Шэраг буйных расійскіх кампаніяў замарозілі свае інвестыцыйныя праекты ў Беларусі. ЗША пакуль не бачаць неабходнасці ў частковым прыпыненні візавых санкцый да беларускіх чыноўнікаў. Пазіцыя Беларусі ў рэйтынгу свабоды СМІ яшчэ больш панізілася ў параўнанні з леташнім годам. Пра гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Пачнём з эканамічнай тэмы. Беларускі ўрад звярнуўся ў міжнародны валютны фонд з просьбай выдзеліць рэзервовы крэдыт на 2 мільярды даляраў. Як паведамілі ў нацыянальным банку, ва ўмовах усесветнага фінансавага крызісу беларускі бок робіць папераджальныя захады для стварэння падушкі бяспекі. Тым часам, паводле прагнозу МВФ, у Беларусі сёлета чакаецца самы высокі паказнік росту валавага ўнутранага прадукту, больш як 9%. Пра гэта гаворыцца ў сённяшняй справаздачы фонду, са зместам якой мы пазнаём вас крыху пазней. Але нягледзячы на такія прагнозы, шэраг буйных расійскіх кампаніяў замарозілі свае інвестыцыйныя праекты ў Беларусі. Эксперты звязваюць такія змены з усасветным фінансавым крызісам. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Сібур Мінугнаенне, Еўрахім, Лукойл, Роснафта. Вось далёка няпоўны спіс расійскіх кампаніяў, якія раптам знізілі сваю цікавасць да беларускіх прадпрыемстваў. А яшчэ на пачатку года яны спяшаліся стварыць сумесныя прадпрыемствы з гарадзенскім азотам, гомельскім хімічным заводам, полацкім нафтанам, наваполацкім палімірам. Аднак апошнім часам перамовы па дадзеных праектах, можна сказаць, прыпыненыя. Прынамсі, мы не бачым нейкіх новых ініцыятываў з боку гэтых расійскіх кампаніяў. Працэс затармазіўся, паведамляе агенцыя Prime TAS са спасылкай на ананімную крыніцу ў органах дзяржкіравання Беларусі. Гэтая ж крыніца называе прычыну зацішша – усясветны фінансавы крызіс. Кіраўнік управы сувязі з грамадкасцю у мінеральнай хімічнай кампаніі «Еўрахім» Уладзімір Торын на просьбу свабоды пракаментаваць сітуацыю адзначае.
Мы не комментируем каких-то решений финансовых, потому что было бы неправильно с точки зрения бизнеса. Единственное, что могу сказать, что, безусловно, Беларусь для нас является важным одним из стратегических рынков.
Намеснік директора Московского института Украины в СНД Леонид Жарыхин каже свободе, что такие поводины российских бизнесовцев цалком логичные. И он называет заморозку проектов разумным прагматизмом.
Мы видим, что делается на мировых рынках. Цены резко меняются, в том числе и на цены акций основных производств. В этих условиях, я думаю, разумно российские компании решили выждать того момента, когда цены стабилизируются на новых позициях. На чего же задорого покупать? Когда все стабилизируется, тогда, я думаю, они возобновлят переговоры.
Былый министр внешнеэкономичных связей в Беларуси Михаил Маринич лечит, что всесветный финансовый кризис стал для российских олигархов выдатной нагодой купить беларускі нафтахімпрам за бясцань. Спадар Марынеч лічыць, што расейцы спецыяльна ўзялі паузу, каб знізіць кошты беларускіх прадпрыемстваў.
Получение 2-мільярднага кредита Беларуси.
Атрыманне 2-мільярднага российского кредиту Беларусью дае право российской уладзе разам с бизнесом банкрутовать беларускія прадпрыемствы, у тым ліку и нафтахімії. Яны давядуць справу до выгодных для себе коштаў, а беларускія чыноўнікі атрымаюць свои адкаты. Мне падаецца, что тут болей звязана з намерам зрабіць беларускую нацыянальную власнасць таннейшай. Тое, что цікавасць до беларускай нафты и хімії у России расейцаў ёсць, гэта безумоўна факт. І сёння беларускаму ўраду і чыноўнікам далі цудоўную прынаду.
Сёння прекрасная прыманка дана беларускай правительству і чыноўнікам.
Былы міністр знешнеэканамічных сувязяў Беларусі Міхаіл Марыніч. Ці адчуваеце вы наступствы фінансавага крызісу? Ці не турбуецеся за свае банкаўскія ўклады? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў.
Акуль я его сильно не отшу на себе. Клады у меня невелькие, все уложенные у жилье, у меблю, у машину. Поэтому для среднего белоруса, я считаю, не могу бояться. Бояться ты, у кого шмат грошей.
Скажите, пожалуйста, как вы лечите, вот, когда кризис нас кранец, и сдолеют наши банки нам вернуться?
Ну, я думаю, Россия может поможет. Ну и сами мы сможем нечто пересилить. Нечто вернуть. Шмат мы не вытираем. Насколько мы богатые, конечно, стирать.
Нет, я думаю, что нет. Тем более в сегодняшней газете прочитал, что кризис нас проходит мимо. Поэтому я спокоен. Я думаю, что как в любом государстве, должно государство гарантировать вклады своих вкладчиков. Ну так если гарантирует, значит мы вернем. Я так понимаю.
Ну, уверена в себе, в завтрашнем дне.
Или все ж кризис зацепит в Беларусь. Ты не боитесь вы, что банки не сдолюют вернуть вам ваши гроши?
Нет, я вкладываю и не боюсь. Ну, не знаю, я просто очень уверена. Ну, как раньше жили и как теперь, это небо и земля. Так что уверенность есть в будущем.
Ну, кто его знает, пока что не отчуваю, а я никто не ведаю, как будет далей.
Скажите, пожалуйста, вот вы не боитесь за свои уклады, которые маются?
Боюсь. Ну, я не знаю, чем он, раз кругом рушатся банки, так, наверное, и у нас то же самое будет. У них все говорят, что все в порядке. То никто не дает советов, а все только пытаются. Что робить?
А питання на вулицах городні. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз вернемося до справоздачі Міжнародного валютного фонду, у якої утримлюється прогноз реакції економік країн Європи на фінансовий кризис, який почався сьоліта. Поводле МВФ, кризис приведе до спаду ділової активності, але при розумній політиці горшого можна буде позбігнути. Поводле оцінки фонду, сьоліта і у наступному році у Білорусі протягнеться економічний рост, але підвиситься інфляція. Працяг теми у матеріалі Юрія Дракахруста.
Поводле оценки МВФ, сёлета годовая инфляция у Беларуси перевысит 15%. Это амаль удвоя более, чем летось. Амаль таких скачок цену чакается у России. А во Украине, поводле прогнозу, инфляция на агул будет принамсе 25%. У краинах зоны евро средняя инфляция сёлета чакается у памеры 4%. А вось финансовые господарцы некоторых новых сябров еврозвязу чакаются проблемы сувымерные с белорусскими. Инфляция у Латвии сёлета будет такой же, как у Беларуси. На наступный год, поводле прогнозу МВФ, показчики инфляции поменьшатся. У Беларуси она будет меньше за 10%. У зоне евро меньше за 2%. Больше высокая инфляция робится своеобразной ценой экономичного роста. Поводле прогнозу фонду, сёлета у Беларуси чакается самый высокий показчик росту валового внутреннего продукта у Европе – больше за 9%. Наблизится до Беларуси только Румыния. Довольно динамичный рост покажутся экономики усходнего и паўднёвага суседзя у Беларуси. У России чакается рост на 7%, во Украине на 6%. У той же час рост экономик краин старой Европы будет незначным, в среднем меньше за 2%. У Ирландии, Италии, так само у Латвии и Эстонии чакается нават невеличкий спад. На наступный год для всей Европы Международный валютный фонд прогнозует заповольвание темпов экономичного росту. У еврозвязи в среднем ён складе меньше за 1%. Это фактично отсутность росту. До краин, где ВВП нават скоротится, додадутся такие еврогиганты, как Великая Британия и Испания. Заповолится рост ВВП у Беларуси в 8%, але поводле прогнозу и в 2009 году краина застанется европейским чемпионом поводле росту валового внутреннего продукта.
Со зместом справоздачи МВФ вас познайомил Юрий Дракахруст. Про іншие рейтинги Беларуси после обвестки.
На перший погляд, Талька – звичайне містечко со знайомими проблемами. Закритая агрофірма, закритая лісопільня, затое дві працюючие крами з барматухой. Але далеко не кожное местечко має свой уласный интернет-сайт, свой фестиваль авторской песни, а так само не кожное местечко опевалося самим Якубом Колосом. Про Тальку Пуховицкого району слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы».
Эту передачу слухайте прикладно праз полгодины. Вы на хвалях Радио Свобода. Беларусь заняла 154-е месца сярод 173 у рэйтынгу свабоды СМІ за 2008 год. Гэты рэйтынг штогод вызначае ў Парыжы міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межу». Сёлетняя пазіцыя Беларусі яшчэ больш нізкая за леташнюю. Разам з Узбекістанам і Туркменістанам Беларусь увайшла ў апошнюю дваццатку рэйтынгу. Самыя ж апошнія месцы занялі Паўднёвая Карэя ды Эрытрэя. У справаздачы адзначаецца, што беларускія ўлады, якія маюць выключную манаполію на электронные СМИ, протягивают тиснуть на незалежные друкованные да интернет-выдания разными методами, уключно с финансовыми. Як ставятся до такого рейтингу журналисты и политики у самой Беларуси, высветлял Олег Грузделович.
Даследчыкі-рэпартэраў без межаў палічылі, што за мінулы год свабоды СМІ ў Беларусі стала меней і панізілі рэйтынг краіны з 151 да 154 месца. Намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Александр Старыкевіч пагаджаецца з высновамі замежных экспертаў.
Ситуация для незалежных СМИ в Беларуси за опошний час погоршилась. Газеты вытянуты из друкарани, вытянуты из билпошты, распаўсюду и так далее. Коли зараз навод будет у межах либерализации принятое решение про то, что незалежные газеты снова вернутся у киоски и у подписку, незалежная пресса доведена до такого стану, что отшунять ее после этих ударов будет вельми тяжко.
Найбольш масавыя недзяржаўныя грамадска-палітычныя выданні Беларусі, такія як «Народная воля», «Наша Ніва», ўжо некалькі гадоў вымушаны друкавацца за межамі краіны і распаўсюджвацца ўласнымі сіламі. Рэпартэры без межаў адзначаюць, што гэтаксама не вырашаецца праблема свабоды электронных медыяў у Беларусі. Александр Старыкевіч мяркуе, што цяперашнія ўлады на гэта ніколі не пойдуць.
Этой улады не изменяется, и они не имкнутся ни до каких компромиссов, диалогу, навод не кажучи уже про соступки. Это все вольни, якія различены на Захад, тут не предугледживают ніяких перабудоваў, галоснасці. Лукашенко занадто добра памятае, чым гэта скончылася для КПСС.
Сябра камісіі па сродках масавай інфармацыі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Александр Свірыт гэтак пракаментаваў высновы рэпартэраў без межаў адносна свабоды СМІ ў Беларусі.
Я это меркование не разделяю. Коли была на 151-м, это не совсем докладное место для Республики Беларусь по срокам массовой информации. Коли стало на 154-м, тем больше не поделяю вот это место. Коли огульную оценку да, так я лечу, что сроки массовой информации, периодичные выдания и так далее, працуют у рамках принятого закона о вдруг и других сродках массовой информации. Державные, недержавные, все выказывают свой пункт гледжання по разных питаниях.
Ці існуе, на думку депутата, праблема няроўнасці умоваў для дзяржаўных і недзяржаўных медыяў? Адказваючы на гэтае пытанне, депутат Александр Свірыт абмежаваўся пажаданнем.
Я не маю на увазе ні народную, ніякай волі не маю на увазе, а ў цэлым, каб любое выданне, якое выдаецца тут для беларускага чытача, мела магчымасць дайці да яго.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму карэспандэнту дэпутат Александр Свірыт. Вы на хвалях Радіо Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Беларускі ўрад звярнуўся ў міжнародны валютны фонд з просьбай выдзеліць рэзервовы крэдыт на 2 мільярды даляраў. Шэраг буйных расійскіх кампаній замарозілі свае інвестыцыйныя праекты ў Беларусі, пераважна ў галіне нафтахіміі. ЗША пакуль не бачаць неабходнасці ў частковым прыпыненні візавых санкцыяў да беларускіх чыноўнікаў, заявіў намеснік дзяржсакратара Дэвід Меркель. У Вільні прайшлі першыя грамадскія кансультацыі «Беларусь» у еўрапейскіх праграмах добрасуседства з удзелам прадстаўнікоў еўрапейскіх структур, беларускіх грамадскіх арганізацыяў і экспертаў. Александр Лукашенко ўзяў удзел у вайсковых вучэннях разам з 5-гадовым сынам. Пазіцыя Беларусі ў рэйтынгу свабоды СМІ яшчэ больш панізілася ў параўнанні з леташнім годам. У Менску працягваюцца жалобныя імпрэзы, прысвечаныя 65-м угодкам знішчэння менскага гета. Споўнілася 75 гадоў народнаму артысту Беларусі, кінарэжысэру Ігару Дабралюбаву. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску працягваюцца жалобныя імпрэзы, прысвечаныя 65-м угодкам знішчэння менскага гета. На вуліцы Сухой адкрыўся помнік ахвярам гета, якіх прывезлі ў Беларусь з Нямеччыны ды іншых краінаў заходняй, цэнтральнай і ўсходняй Еўропы, расказвае Любоў Лунёва.
На адкрыцці помніка грамадзянам краінаў заходняй, цэнтральнай і ўсходняй Еўропы прысутнічалі прадстаўнікі габрэйскай дыяспары, якія прыехалі з Кёльну і Бону, амбасадар Нямеччыны Гебхард Вайс, прадстаўнікі замежжа і беларускай габрэйскай супольнасці. Марк Лавін прыехаў у Менск з ЗША. Ягоныя бацькі не былі падчас вайны ў Беларусі, але ён лічыць сваім абавязкам быць тут у гэтыя дні. Мы приехали со Злучаных Штатов, каб выказаць сваю солідарнасць з габрэямі менскай супольнасці і з тымі габрэямі, якія перажылі жахі менскага гета, а таксама каб ушанаваць памяць тых, хто там загінуў, і паспрыяць тым, каму патрабуецца падтрымка, паведаміў Марк Лавін. Галіна Лєвіна, аўтарка помніка ахвярам Бабруйскага гета, прысутнічала на адкрыцці помніка на вуліцы Сухой. Яна лічыць, што прысутнасць на такіх мерапрыемствах нават нешматлікіх людзей дае падставы больш пэўна глядзець у будучыню.
Это образ жизни, образ мышления современного человека.
Это лад життя, лад мышления сучасного человека. Коли мы некую працу робим, то это означает умовно сегодня один, завтра два. Коли это отбывается, то это добро. Нават не обовязково, каб была великая колькость людей. Мы вучимся, и іншие вучатся у нас. Часом, коли ты уключил телевизор и убачил это, або разгорнул газеты и прочитал про это, и зразумел, то ты прыйдзеш завтра ці на наступны дзень. Гэта таксама важна, калі штогод не сёння, а завтра ці паслязаўтра будуць прыходзіць дзеці пасля школы, то гэта ж таксама важна.
Прыходзіць дзеці са школы, это же тоже важна,
сказала Галіна Лєвіна. Міністр абароны Сергій Мальцаў прывёз у габрэйскі дом узнагароды, якімі вырашана пасмяротна ўшанаваць падпольшчыкаў габрэяў за іх унёсак у антыфашысцкі рух.
Расказала Любоў Лунёва.
Успомни дяды 1988.
30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў.
Раз 20 гадоў 30 кастрычніка ў эфіры на сайце Свабоды запіс легендарнага мітынгу ў полі.
Вы былі ўдзельнікам акцыі, падзяліцеся ўспамінамі са слухачамі Свабоды.
Тэлефон у Менску 266-39-52. Адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Сёння свае ўспаміны пра дзяды 2008 і ацэнку таго дня задлегласці 20 гадоў падае вядомы беларускі літаратар і кнігавыдавец, адзін з кіраўнікоў нефармальнага моладзевага аб'яднання «Тутэйшае», якое падавала заяўку на правядзенне акцыі «Адам Глобус».
Па-першае, удзел мой у тых падзеях. Было такое таварыства літаратараў «Тутэйшае», якое у сілу абставін займалася не толькі літаратурай, а актыўна займала сацыяльную і палітычную пазіцыю. У нас быў свой светагляд, і нас не задавальняла Савецкая імперія, у якой мы жылі. Адпаведна, мы напісалі заяўку на правядзенне гэтага шэсця і мітынга. Тое, што там тварылася потым, ну, па-першае, ніхто не бачыў ніколі, што беларускі народ выйдзе на мітынг пратэста. Я сам, калі ўбачыў, колькі народа прыйшло, вельмі здзівіўся, таму што я не гатовы быў, не падрыхтаваны, асабіста я. Ну, напэўна, і ўся наша арганізацыя тут яшчэ не была падрыхтаваная кіраваць такім вялікім і тады, я б сказаў, у пэўнай ступені такой агрэсіўнай колькасцю народа. Адпаведна, праваахоўчыя органы таксама былі перапужаны і прымянялі спецсродкі неадпаведныя сітуацыі. Быў прыменены газ, был применены были дубинки. И вообще эта подея роковая у некой ступени для белорусского политического життя, потому что с наших их юначих непевных рук свободы стяг перешел у руки Народного фронта, у руки Позняка, який очолював тады Народный фронт. И на мой погляд, это была помылка, якая и дагэтуль сказывается у наступствах. Ну так здарылася, это ўжо гісторыя.
Дзяды 88 узгадываў Адам Глёбус. Калі вы былі ўдзельнікамі той акцыі, раскажыце пра свае ўражанні. Наш тэлефон 266-39-52, наш адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Касько з Віцебску. Ніхто, у тым ліку і ўлада, не адмаўляе, што мільёны людзей у Беларусі за Лукашэнку і ягоных вылучэнцаў не галасавалі і не галасуюць. Чаму ж іхны голас ніхто не ўлічвае? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду адразу пасля выпуску навіну. Сёння 75-гадовы юбілей адзначае адзін з самых вядомых беларускіх кінарэжысэраў, народны артыст Беларусі Ігар Дабралюбаў. Пасля некалькіх інфарктаў і інсультаў ён прымае віншаванні ў ложку і толькі самым блізкім наважваецца сказаць у тэлефон кароткае, але фізычна складанае для яго слова «дзякуй». Тым часам дзяржаўныя чыноўнікі, адказныя за кінематограф, ужо шмат гадоў дзень нараджэння Дабралюбава ігнаруюць. Чым рэжысэр кінашлягеру «Белыя росы» прыйшоўся не даспадобы Міністэрству культуры і Беларусь фільму, расказвае Ігар Карней.
Нелли Ивановна, жонка Игоря Добролюбова, рассказала, что увечеры до их придут несколько близких людей. Разом посидят, попьют горбаты, поузгадывают больше светлые моменты, чем зараз. Игорю Михайловичу, не глядя на то, что миновито он головный герой святкования, загодя отведенная роль статиста. Бось уже 10 месяцев после другого инсульта, он не устает с ложка и не размовляя. Цікавлюся, а які падарунак рэжысэру падрыхтавала кінастудыя «Беларусьфільм», дзе ён пачаў працаваць роўна 45 гадоў таму.
Не чыновнікі, а хто з ім работал, решылі яго паздравіць неафіцыйна в музеі кіно. Было ОНТ, самае інтересна, што не адснялі сюжэт. Такі цёплыя слова. Гаварылі, што ў мяне сёння слёзы капалі. І возмущалі, што і карціны не давалі, і не далі ні в інстытуце культуры, ні в тэатральным акадэміі рэжысёрскі курс весці. Мы включили, смотрим, нічого о том, што коллеги собирались, поздравляли, нету, а только то, что ему 75 лет.
Безумовный бестселлер Добролюбова – лирычная комедия «Белые росы». Гэтыми днями стужка, як и автор, отзначая юбилей. 25 годов тому, у кастрычнику 1983 году, фильм поводля сценара драматурга Алексея Дудрова вышел на великие экраны. Сам Дудров наупрост называе кінастужку беларускай класікай.
Не кожны народ мае такое кіно. Гэта яго фільм. Ён адпавядае свайму прозвішчу. У гэтым фільме закадзіравана столькі добра, столькі павагі да чалавека, і як ні дзіўна да гэтага складанага, часам не уладкаванага жыцця, і гэта яго заслуга, таму што ён бацька, ён сабраў усіх, у тым ліку і мяне. Віншую свайго старэйшага калегу, дай Бог яму здароўя. Шкада, што яго патэнцыял
Калі ў 70-х, 80-х, 20-х стагоддзя на кінастудыі «Беларусьфільм» Ігар Добралюбаў прадукаваў практычна па фільме кожны год, то ў 90-х з'явіліся толькі два – «Плач перапёлкі» і стужка з сімвалічнай назвай «Эпілёг». Фактычна 94-й год стаў для майстра развітальным з прафесіяй. Паваротным для рэжысэра момантам стала ягонае жаданне зняць фільм паводле апавядання Васіля Быкава «Жоўты пясочак». І без таго занадта незалежны і самастойны Добралюбаў стаў для чыноўнікаў сінонімам зацятага апазіцыянера. У траўні мінулага году, калі Ігар Міхайлавіч яшчэ не быў такі хворы, ён сам узгадваў, што Міністэрства культуры зарэзала ягоную прапанову паставіць «Жоўты пясочак» Васіля Быкава, пасля чаго усялякія кантакты з ім былі спыненыя.
З Васей Быкавым быў дагавор «Жоўты пясочак». Я бы издымал ягоную маленькую повесть, как НКВД везет на расстрел. Министерство культуры отказали. Прочитаем и позвоним. До сих пор и читают. Года 4. Жах.
Коллега Игоря Добролюбова, кинорежиссер Вячеслав Никифоров, усе тое, что апошнім часам отбывается с людьми, якія принесли Беларусьфільму славу, характеризуя як диагноз.
Да, конечно, это безобразие, но боюсь, что это не исключение. Так относится вообще к старикам. Ну, если такого уровня режиссеры, как Добролюбов, Рыбарев, не востребованы десятилетиями, ну о чем можно говорить?
Сказал кинорежиссер Вячеслав Никифоров. Ну, а зараз огляд звонков на свободу. Слухачы свободы реагуют на апошнія падзеі у Беларусі. Огляд падрыхтавала Галина Авакунчык.
У Менску на мемарыяльным комплексе «Яма» прайшла жалобная імпрэза з нагоды 65-й гадавіны знішчэння габрэйскага гета. Удзел у ёй прыняў кіраўнік краіны Александр Лукашэнка. Каментар слухача.
По поводу присутствия Лукашэнкі на траўным мерапрыяцці, посвященным трагічнай даце уничтожэння евреев нацистами. Там же он упомянул о Берлинской стене. Она была разрушена политиками ради блага народов. У нас же некое мифическое союзное государство уже не первый десяток лет строится тоже как бы во имя народов, но и личные политические амбиции нашего президента и других политиков так и обрекли этот проект на долгострой, либо это просто дурилка для народа. Ничего не мешало нашему президенту появиться в подобном мероприятии, но уже в память жертв сталинизма, а не возрождать сталинизм нашей республики.
У Беларусі распачалося паэтапнае ўключэнне сістэмы ацяплення ў жылых дамах на прадпрыемствах і арганізацыях краіны. Але на сёння многія сотні жылых і адміністрацыйных будынкаў застаюцца халоднымі. Выказванне на гэтую тэму.
Добрый день, Свобода. Цікаво, хто придумав формулу, що каб підключити отоплення, треба чекати, коли на протягу 5 суток середньосуточна температура буде триматися не більш за плюс 8 градусів. Покутують діти від простудних захворювань. Хворіють діти вдома, у дитячих садках, у школах. Хворіють дорослі. Невже морозить людей є один з пунктів програми «За здорову націю». Дякую за увагу, Ілля Копил.
На питання отказує економіст Міхась Залєскі.
8 градусів на протягу 5 дзьон, 9 квадратних метрів на чоловіка і мінімальний споживецький кошик придумали академіки Німчинов і Струмілін в 1927 році. Товариш Сталін затвердив гене рішення, і воно послідовно виконується.
Міжнародна організація «Репортери без межів» заявила про нездавальняюче становище сродку масової інформації у Білорусі. Телефонування на гэтую тему.
Рейтинг СМІ на Білорусі брало 172 країни, а які нам новини? Ми на 154-му місці, а точні займають Кореї, може, некі племени, пігмеї. Раніше «Народну волю», «Борисські новини» були у Білсоюздруку, а тепер ні. Усюди владу ткнуло свою космату руку. Як терпіть болі, читати «Народну волю»?
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водукол на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу.
Добрый день, пожалуйста, свобода от Александра Анатольевича Скевич из Витебска. Почув одну з пісень Высоцкого у перекладі на белорусскую мову. Дороженькі мої, які б ми не були патріоти, але гэтага робіць нельга. Гэтак само, як нельга перерисовувати Леонардо да Вінчі і чи що кого-небудь. Высоцкий – это эпоха. Хотів би хто того, або ні. Это эпоха советского часу. Непростая, і гэтага робіць нельга. Коли у нас сьогоднішній білорус лепш веду російську мову, чим білоруську, пробався, це не той ход конем. Пишіть лепш своє і своє пропагандуйте.
Агляд дзвонкоў падрыхтавала Галіна Бакунчык. Пасля выпуску навіну паштовая скрынка 111 і падарожжа свабоды.